Zdravím vás, dobrý den. Vítám vás na přednášce Univerzity bytí 0. stupně. Jako vždy se budu poctivě snažit zamýšlet nad vašimi dotazy a vy budete nadále počítat s tím, že je to předložený názor, že jste svobodní a že filozofie se neučí nazpaměť, ale přijímá se životem. Tak, jdeme na to. Na jedné z přednášek, tuším v Brně, Palány řekl, že nevíme, kde je naše duše. Aha, to já si ani nespomínám příliš, jestli to bylo v naší přednášce. A nejsem si zcela jist. Je možné to chápat i tak, že je lepší část duše prodlévá někde v univerzu a bytost člověk prožívá svůj specifický život analogicky k bytosti, která se vrací do těla zvířete? Nebo tím bylo myšleno pouze to, že nejsme schopni rozpoznat svůj stav stejně jako vývoj? Nebo jde o rozdílnost filozofií? No, to se budete muset zeptat Palanyho, ale na druhou stranu si myslím, že spíš ta druhá varianta je správná. Jistě měl na mysli to, co všichni, kteří přemýšlí o bytí, o existenci, o duši, o vědomí, o cestě, a to, co jim z toho vychází, je nápadně stejné. Vy v životě dnes prožíváte zřetězení svých kauzálních zážitků, které považujete za jediné správné, ale naprosto netušíte ani, co bylo předtím a samozřejmě také ani to, co ještě není, tedy co bude potom. Z tohoto pohledu tedy opravdu netušíte, kde se vaše duše nachází, protože nevíte a netušíte, co bylo příčinou toho, co právě prožíváte, natož abyste věděli a tušili to, co přijde zítra, pozítří a tak dále. Dá se to odhadovat snad, ale jistota, no kdo ví. Takže myslím si, že pokud Palán něco takového řekl, mělo to spíše tento význam než jiný. Pokud by nějací vyšší, analogicky k nám, a to je velmi tvrdý zákon, se dopouštěli tak velkých chyb k nižším, tedy k člověku třeba, no tak pak by se do něj museli narodit. Stejně jako my se musíme rodit do nižších svojí částí jenom, protože celá duše se tam prostě nevejde. Do litrového hrnce nedáte 100 litrů. No a tak se vezme jen ten litr, obrazně řečeno, část toho ducha, ta si provede svůj život ve zkušenosti a tato o to zkušenější část se sjednocuje s celkem, kterým tím je obohacen. Nemůžete jít proti zákonu života, vývoje, to prostě nejde. Nelze jít zpět ve vývoji a přesto je to nutné. To je ten paradox. To už ten život má velmi takto často rád v té dvojnosti. Něco není a přesto to je. A něco nesmí být a přesto to musí být. Takže ten důvod je vyšší než to, jestli může nebo nemůže. Ale to není tenhle případ, podle mě. Jak dlouho působí karma do dalších životů? No dokud je potřeba, třeba 100, třeba 1000, třeba 1 000 000, třeba 10 milionů, čas není. To jediné, co je třeba, víte, tahle ta důslednost osudu, ta je pro člověka těžko pochopitelná. Člověk se snaží vždycky to nějak jakoby, víte, obejít, omluvit, vylhat se a tak podobně. No ale v těch rozměrech, o kterých se tady bavíme, tedy osud, váha osudu, hodnocení, cesta výchovy v osudu, no tak to je jiná jaksi úroveň. To je, jak se říká dneska hezky, jiný level. A tenhle level se jen velmi těžko chápe těm nižším. Takže počkejte se soudem, až pokročíte, a pak možná budete chápat opravdu, že na všem záleží, že se všechno musí strávit, co se vytvoří. Pak začnete chápat, že nesmíte škodit druhým ani sobě, že jste vlastně odpovědní za všechno, co myslíte, co konáte, že to všechno se na vás vrací a není tady žádného takového toho, pane učiteli, nám se ráno rozbil budík a pak ten vlak neměl dost uhlí na to, aby mě mohl dovízt do té školy, tak tohle tam neplatí, víte? Je tady tedy vize, supervize, která překračuje vaše představy v přítomnosti. Ona je přítomná, ona je stálá. Není nic, co by nebylo její součástí, nedá se před ní jakkoliv zakrýt a skrýt. Takže o tom je mluveno. No. Ještě se podívám, jestli jsem na něco nezapomněl tady. Ano, tady. Rozdílnost motivací a impulzů ve vztahu podvědomí a vědomí. Zajímá mě zejména situace, kdy je člověk přesvědčen, že druhému pomáhá, ale výsledkem je pravý opak. To není docela vztah vědomí a podvědomí, tenhle ten případ. To je jinak. Pardon. A děkuju. Takže vraťme se k otázce. Ještě jednou přesněji. Motivace vás zajímá. Ano. Duální svět dává samozřejmě duální projev. To znamená, že logicky motivace jednoho i druhého je vlastně zrcadlem. Je to zrcadlový obraz. Jestliže motivace vědomí vychází z toho, čemu říkáme myšlení, zkušenost, která pochází z tohoto života, spekulace někdy, spekulování nebo jiné stavy, tak projev podvědomí do našich životů a motivací vychází z emoční části, která ovšem není věcí rozumu. Čili emoci je mnohem blíže pocit, stav. Jestliže v prvním případě rozumujeme, tedy používáme symbolických obrazů k nějaké skutečnosti, čili ta myšlenka je strukturována do slov a ty slova řetězena do vět a věty pod jistým záměrem utvořeny, pak naše podvědomí pracuje v oblasti stavu, emoce, kde slovo nemá význam. To je to zrcadlení, napravo, nalevo, tedy dualita. Když k vám promlouvá podvědomí, tak to nedělá nikdy tak, že by vám říkalo slovy, tohle dělej nebo nedělej. Vy se jenom takzvaně s prominutím, když řeknu to slovo, blbě cítíte, když něco chcete udělat. Vám najednou cinkají zvonečky, jak se říká. Vy najednou vnímáte, že tohle to by nebylo správné, nemáte proto ani vysvětlení často, netušíte proč. Ale vnímáte, že ne. A to jsou takové ty hraniční stavy toho podvědomí, kdy je to ještě třeba nevždy úplně dokončené to vzdělání v téhle oblasti emoční, ale pak jsou jiné věci, které vás provází v životě, které jsou už naprosto formované, vykrystalizované. Vy prostě nepřemýšlíte, proč něco děláte a proč něco neuděláte. Je to pro vás takzvaná samozřejmost. A naopak, když byste se této samozřejmosti v této úrovni chtěli vzdálit, tak budete vnímat o to silněji tu nepatřičnost. Čili ten registr, ten motiv se projevuje různě, pochází z různých částí osobnosti, protože podvědomí je to, co sbíralo svoji zkušenost v té emoční části od vzniku vašeho života. To znamená, ten, kdo byl prvním s vaší duší, vir, nějaký nepataná částečka hmoty biologické, první biologické hmoty, tak ve vašem podvědomí lze jít až do toho původního prakořena, kdežto ve vašem vědomí svrchním můžete jít pouze do hloubky jednoho života. A případně historické stopy, ale to už není vaše vědomí. Takže tam, v tom registru, všechno zaniká smrtí, jakoby. Taky to není pravda, protože je to zase složitější, zase je tu mnoho duálních vazeb. Vy se domníváte, že svůj život jste vytvořili. Tedy máte paměť, historii svého života, sepíšete svoje paměti. Háček je v tom, že vaše paměti mohl sepsat někdo před tisícem let. Rozumíte? V tom je ten háček. Čili je otázkou, zdali ta vnější paměť rozumová, která patří tomu jednomu životu, je vlastně skutečnou ztrátou informace, protože jestliže umíráte a váš mozek se rozpadá a všechno to, co obsahuje, je nenávratně ztraceno, tak přesto existuje zase jiný registr, v kterém to, co jste žili, stále trvá. Protože jste nemohli žít nic z toho, co by nebylo, protože pokud tvoří absolutní instance, chcete-li Bůh, tak nemůže vytvořit nic, co nenese stopu toho zrodu. Prostě nejde to jinak. Když bude 100 řezbářů a každý bude vyřezávat stejný motiv, tak hloubka toho umění bude u každého jiná, až u toho nejvyspělejšího bude absolutní. Takže ten tvůrce, který tvoří tady, je sám vlastně zdrojem, projevem a tak dále, tak on, jelikož je bezhraniční, neobsahuje žádnou hranici. Všechny hranice jsou spojeny do jednoty. Když se rozdělí, vzniknou hranice, samozřejmě. Vznikne čas, prostor, kauzalita, počítání, měření intervalů. Ale přesto to je jakoby zase ten duální svět, kdy je to pro toho, kdo je zapojen do toho díla, do toho světa, ale ve skutečnosti to nikdy nepřestane být non-kauzální, non-časové, non-rozměrové. Takže tolik bych odpověděl na vaši otázku. Děkuju za zprávu. Petice dál pokračuje. Dnes byly 4 stolky v pražských ulicích, jestli to smím prozradit tady v televizi, a sbírali se podpisy úspěšně. Dobrý den, mohl byste říct si svůj názor na předpověď palmového listu, pokud je více čtení a některé události se ve čtení neshodují v čase? Platí jen události, které se shodují, a ty, které se liší, u nich je správná poslední předpověď? No, to je otázka do pranice, jak se říká, protože jako všechno na světě, tak vlastně s objevením se nějakého fenoménu pozorujeme prakticky stále shodné procesy. Takže napřed ten fenomén pochopí nebo objeví několik málo jedinců. Z nich se stanou často fanatičtí obhájci a pak život jde dál. Ostatní se po škručkách přibližují, získávají svoje zkušenosti a zpočátku je ta fantasknost v tom, že je to vlastně nemožné a přesto to je, rozumíte. Všichni jste se učili, že palmový list nemůže existovat, že je to nesmysl, protože přece nemůže být to, co ještě nebylo. To dá zdravý rozum, že? A najednou ten zdravý rozum dostává obrovskou trhlinu nebo ránu. Najednou zažijete na vlastní kůži, ne přes někoho jiného, zažijete situaci, kdy zjistíte, že někdo jiný věděl to, co uděláte, co se děje, před 5000 nebo více tisíci lety, napsal to do svitku, a kdyby to bylo předčerejšky, rozumíte, tak je to něco, co zcela napadá váš svět. Pak přicházejí většinou i záporné vlny na podkladě toho, co tady vlastně zmiňujete. Tedy, jak to vnímám já? Pro mě osobně, já jsem docela skromný v tomto, je absolutně fantastické, když někdo opravdu, ale opravdu přesně popíše v čase a v události nějakou věc, a byť by byla jedna jediná, rozumíte, tak to je prostě úžasné. Pak se z té věci stane všední věc, všichni to berou jako denní chleba, no tak jsou tady palmové listy. Začnou bazírovat na tom, v čem ten list například nesouhlasí. A vede to u nich k odmítnutí u některých zase. To je ta druhá strana. Na jedné straně jsou fanatici a na druhé straně jsou ty odpůrci nebo spíš skeptici. Víte, co je na tom zajímavé, že ten skeptik vůbec neuvažuje o tom, co je vkladu a co je absolutně nemožné vlastně. Čili ten palmový list obsahuje událost, kterou naprosto přesně popíše. Tečka, rozumíte? To samo o sobě je meritem věci. Takže jak se k tomu vyjádřit? Ty palmové listy skutečně mají svůj vývoj. A v palmových listech se nachází určité nepatrné procento, ale nepatrné. Do dneška to můžu tak odsouhlasit. Viděl jsem se svolením těch lidí mnoho výpovědí a tak mám již docela slušný vzorek. Čili je tam nepatrné množství chybných listů. Bavme se o chybě knihovny. Je tak nepatrné, že nestojí za řeč. Pak jsou tu rozpory v časování, protože ta výpověď Rišije v tom listu je na naprosto vysoké úrovni, ale přesto jsem viděl vyšší. Jeden jediný případ, tedy z mě nejhodnověrnějšího zdroje, tedy ze Zulkova. Víte, co je nejvyšší vůbec v poznání osudu? Nalezení skutečné cesty ve všech možnostech, které jsou součástí osudu a vy je svobodně vybíráte. A to nejenom ve správnosti, ale také v čase. Viděl jsem předpověď, která byla přesná na minutu a vteřinu. Čili bylo to tak, tolikátého, v 10 hodin, 20 minut, někdo vezme zakliku a vstoupí do bytu. Řekne to a to. Tak to je to nejvyšší. Toto od Rišiů nečekejte. Toto je nadlidská a nadzemská úroveň. Tuto dokonalost jsem neviděl zatím nikde u člověka, našeho světa. No ale vraťme se k těm listům. Nádherné bylo to, co se třeba stalo. Nádý má před sebou člověka a naprosto unikátní úřední chybou, ještě s tím, že přichází člověk navíc, který neměl přijít, tedy řeší tohoto člověka. Myslí si, že je to někdo jiný a teď hledá v listu identifikátory. V tom je to úžasné, protože tady není možná jakoby žádná faleš. A teď co se stalo? On teda projde první bandl těch listů a říká nakonec, to je divné. Představte si, že osud má hrát legraci, pánbu taky. V tom prvním svazku byl osud, který se shodoval až na jednu jedinou věc. Datum narození. No, každý Evropan by řekl, no to jedeme dál. Kde pak? Pryč. I tenhle list se zahodil, znovu opakuji, shodoval se unikátně s osudem, který jsme hledali. Nakonec, aniž by věděl, koho má před sebou, nalezl identifikátor, který byl přesný, a v něm potom, protože následuje opis a tak dále, takže v něm potom nachází celý svůj osud přesně tak, jak by měl mít. Čili žádný připravený svazek, žádné připravené informace, nic, naprosto nahodila a nikomu v té chvíli neznámá chyba, tedy nikdo to nevěděl, rozumíte? Vyústila v tento děj. Opět zcela náhodou, jak jinak samozřejmě, v dalších svazcích byl náhodou nalezen ten správný. Že je správný, to není tak, že si řekneme, tak je to fajn, je to ono. Správný je tehdy, když obsahuje přesná data, která se týkají vaší osoby. Potom je to ten správný list. A to ještě není čtení. Pak musíte počkat, zpravidla nejčastěji je ten list přepsán a následně proveden výklad. Ten list, který vidím, obsahuje mnohem méně informace, než tu, kterou vidím v tom přepisu, i když ji nevidím, protože nezlobte se, ale neznám 240 písmen tamilské abecedy. Je to pro mě dodneška problém. Nevím, jak pro koho. Je tady nějaký tamilolog? No. Ale faktem je, že jsem samozřejmě sledoval i souběh toho informačního toku. Je to výzva přece takováhle věc. To je úžasně zajímavé, tajemné, jinak krásné. Už jenom, že někdo před tisíci lety se zajímá o vaše bytí, o váš osud do té míry, že vám dá tenhle dárek a neptá se, co za to? Rišiové, pokud vím, jak si to nedali do hlavy nebo do nohou, jak se říká zletě, když jdeme do hrobu, vidíte. A co táto, chceš to do hlavy a nebo do nohou? No, takže bylo to opravdu úžasné. Události můžou variovat a dokonce při dalších čteních, které jsou opět naprosto přesně stanoveny osudově. To není tak, že prostě vy si jednoho dne řeknete zase, tak co pak budeme dělat? No tak si budeme číst list. Tak to nefunguje. Vy si pro ten list musíte přijít v určitou dobu, protože potom ho dostanete. A přijde tady dřív, tak se dozvíte, že ho nemáte. Například loni jsem měl svůj list vyhledán, ale nebylo mi čteno. Bylo řečeno, že není čas, že prostě to existuje a že tentokrát ne. Mám za sebou dvě čtení, vlastně tři, dnes už. No a ty listy reagují i na vás samotné. Myslím si, že ta mimochodnost kultur, protože jsem u toho blízko a zajímám se o to, jsem stejný Evropan jako vy a tak dále. Takže to přináší jisté překážky, které vidím. Ty překážky jsou třeba v tom vlastním přečtení toho listu, že vůbec nechápete, koho máte před sebou. To prostě nedokážete pochopit. Protože ten, koho máte před sebou, je naprosto špičkový kněz a médium. On vás vnímá víc, než tušíte. On čte, co je napsáno, ale čte také tak, jak je mu dovoleno. Pochopil jsem, že klíč k tomu je čisté srdce. Když jste plni obav, plni snahy něco mít, plni snahy jiné, zaplnění různými mýty, izmy, tak je to podle mého názoru překážka. Vytvoří stupeň a hloubku, do které ryší, tedy tvůrce listu. Je to přesně na míru, opravdu. Či dostanete jen to, co máte. Znovu, viděl jsem mnoho čtení. Samozřejmě zajímalo, do jaké hloubky ten proces probíhá. A když jsem viděl mělkost, ptám se proč? Proč je to tak obecné a mělké? Sám mám tu nejúžasnější zkušenost, jakou si umíte představit. A to jsem skeptik, opravdu. Jsem skeptikem. Nic na světě mě nepřinutí, abych něco vnímal bez promyšlení. A můžu se mýlit. Velmi jistě, ale rozhodně ne naivní. Znovu opakuji, Nádi Palani je, vnímám ho jako svého přítele, mám ho velmi rád jako člověka, je mi velmi milý, ale nikdo na světě, včetně Zezulky, nespůsobí to, že v případě, kdy zjistím, že je to špatně, tak to nechám tak, rozumíte. A nikdo na světě nespůsobí to, že potom jako skeptik trošku, nebudu také pátrat, i když se snažím, aby to bylo v mezích normality, chápete? To ono je skeptik a skeptik. Někdy skeptik je vlastně věřící, který věří, že to, co on myslí, je správně. Tak to už je za hranicí. Správný skeptik je zvědavý člověk, který se rád nechá přesvědčit, ale na podkladě reálných věcí. Skeptik není ten, co se vysmívá v sarkazmu všemu, čemu nevěří. To je bohužel spíš duševní porucha. Takže tak. Rozhodně tedy události mohou být měněny. Vy se svobodně rozhodujete a ten list na to reaguje naprosto přesně. Čili jestliže jste posunuli svoje bytí, tak v některých případech je to tak značné, že ty výhybky těch životů se znovu trochu někam posunou. No to není úplně špatně nikdy. Tady se pohybuje, zaprvé se pohybuje událost v čase, pak se pohybuje v tom, jak se naplní a vzácně se nenaplní vůbec. Prostě není, protože ji minete v tom osudu. Nejčastěji drobně variujete, pak je tu další problém ve čtení a ten je významný. Ten problém se nazývá jazyková bariéra. A není to vůbec malý problém, jak si myslíte. Vám připadá prostě samozřejmě, že jenomže svět Inda, který vyrůstal opravdu naprosto jiném prostředí, a který má jiné chápání, přeložit do češtiny, napřed angličtiny a potom češtiny, i když ta angličtina není přece úplně špičková u toho Inda. On něco řekne, a tak víte, jak to dělám já? Já nedělám rychlé soudy. Já si prostě sednu a teď o tom přemýšlím. A přemýšlím o tom, jak by to mohlo být, co mohlo být myšleno, jaký pojmový aparát byl použit, jaká jeho osobní zkušenost a tak dále. A snažím se ze všech směrů se pochopit z toho tu podstatu. Navíc v těch čteních jsou často použity velmi jemné náznaky, které jsou, já jsem to původně vnímal jako decentnost nádýho, rozumíte? A jindy řekne věci přímo. Ale ta decentnost spočívá v tom, že i věci, které jsou velmi závažné a velmi pro vás významné, on vysloví velmi jemným tuknutím. Je to jen takové, jakoby, rozumíte? A teďka, co vy s tím? Protože on pravděpodobně chápe jako všichni, kteří vidí a vědí na jisté úrovni, že osud je dílo základu. Že nikdy nemáme právo vstupovat do osudu, že ho nemůžeme ovlivňovat. A že kdybychom ho ovlivňovali, že budeme kazit vlastně, stali bychom se zápornou složkou. Tak si představte, že víte, vidíte, máte zdroj a vy to nemůžete říct. Strašná situace, víte, jen do té doby, pokud jste pyšní a neduchovní. Protože v okamžiku, kdy se stanete služebníky toho světa, kdy mu sloužíte z lásky, tak už vám je úplně jedno, jestli to, co víte nebo nevíte, zvýší vaši prestiž nebo něco jiného. Rozumíte? Čili je to služba, která je podřízená službě, ničemu jinému. Zatím to tak vidím. Viděl jsem i jiné nády. Řekl bych, že byly podobní. Ať se vaše události odvíjejí co nejlépe. Děkuju. A ještě jedna poznámka. Zdálivě jednoduchá věc, tedy matching, vyhledání listu, je velký problém. Sám to vím z vlastní zkušenosti. Protože určit něco, ano nebo ne, této logice správnosti, je v mnoha věcech strašně jednoduché. A v dalších velmi nejednoduché. Čili samotné hledání listu z tohoto pohledu je problém, ale zdá se mi, že tady vidím, odhalím trochu svůj názor, zdá se, že tady vidím i jistý nadokamžitý nebo okamžikový zásah, kdy jakoby ten tvůrce toho listu jakoby někdy až počítal s tím, že to někdy vyšvihnete špatně. Rozumíte? Tak nějak tak. Například, někdo se vás zeptá na to a ono. Vy to vůbec nemusíte vědět, že to je ano nebo ne. Řeknete své ne třeba. Netušíte, že je to ano. Chápete? Co tam, kde neznáte nejčastěji svého pravého otce, vidíte? Vy jste přesvědčeni, že vás otec je ten a ten. A ono je to jinak. A zažil jsem případ, kdy čtení neznal svoji matku. Je to identifikační bod. A přesto to jde. Čili zatím musím trvat na tom, že ta genialita toho čtení nikoli v absolutní. Ale přesahuje všechny skeptické názory typu 50 a 50. To by uměl každý. Chytře se vyptat a pak ty lidi zmanipulovat. Rozumíte? Takže jen vlastní zkušenost a pokud možno správná zkušenost, tedy úspěšná zkušenost. Já si můžu být zcela jist. Přes všechnu skepsi jsem dostal naprosto přesné odpovědi a přesná data. To stačí. Říkáte, vzpomínáte na toho tatína, jak mi říkali, vaše dcera má nějaké potíže a já říkám, ne, ne, ne. A tak jsem dojel domů a jo, jo, jo. Čili on v tom listu věděl víc než já. Jdeme dál. Mluvím často s lidmi, kteří oponují buď názorem, že biotronika není, nebo svým pohledem na pojetí, kým je člověk. kam jde a co si každý představuje za pojmem Bůh. Nevím, čím to, ale po včerejší přednášce a zmínce o stoickém klidu Nádího Palaniho v jeho přesvědčení se ve mně rozhostil kdesi uvnitř jasný názor, že obhajovat svůj názor nemusím, no konečně. Vždyť každý má svůj názor, není nutné vstoupit do každé louže. Pokud se mýlí jedna nebo druhá strana, nám všem odpoví život sám. No přesně, ale přesně tak. Výraz, jak si snahy obhajovat, je výraz slabosti. Často člověk se pokouší v čase tlaku jiného názoru si sám obhajovat svůj touto diskuzí. Máte to mít tak, že jste ho prošli všemi možnými a možná a snad a není to jinak? A máte být dokonce větší skeptik, než ten, kdo stojí proti vám. Protože on jen opakuje to, co jste měli už dávno promyslet. Je velmi důležité, aby ten názor, který máte, byl váš. Není příliš nosné opakovat názory někoho jiného. Kdy se stane vaším názorem? Když ho promyslíte, profilozofujete pro cokoliv a sjednotíte se s ním. Pak to není něco já a ne já, ale ten názor je vámi. Máte ho zdůvodněný a pokud nikdo nepřinese zásadní poznání jeho mylnosti, tak si můžete být jistí, že vám zůstane. Pokud někdo přinese tak silné důkazy, že je to možný omyl, tak musíte přemýšlet a znovu celou věc projít pro případ, že se mýlíte. Zulka měl takové vidění. Stál ve Vladislavském sále, představte si. A v tom sále, on je veliký, stály hloučky lidí. Bylo jich tam hodně. Ve středu každého hloučku stál člověk a hlásal nějakou nauku. Bylo to převedeno do matematiky. Byl hlouček 1 a 1 jsou 3. Byl hlouček 5 a 5 je 12. Byl hlouček a jeho zastánci, bojovníci za tento názor. A Zulka říkal, pak jsem pochopil, že chci-li těm lidem něco dát, tak nemůžu bojovat s těmi jednotlivými hloučky, ale musím všechny ty lidi naučit zákonitosti počítání, tedy číselnou osu. A nemusím tedy říkat, že jedna a jedna je jedna, anebo a tak dále, ale musím je naučit tu osu, aby oni sami pochopili, že jedna a jedna jsou dvě. To je jediný postup. Pokud podlehnete pokušení ostatním opravovat jejich názory, tak se ze zlou potáznete. Takže ten člověk v té chvíli je naprosto přesvědčen, že jedna a jedna jsou tři. A kdokoliv říká něco jiného, tak je v jeho očích odpůrce a tak dále. Tohle jste napsal velmi krásně. Je to přesně tak. Pravda není nikoho. Není moje, není ze Zvůkova, není vaše. A tak se nemusíte bát, že pravda uhyne na úbytě, jestli vy nebo tisíce dalších ji budou vnímat nebo nebudou. To důležité je, abyste se pokoušeli jí poznat. To je filozofie. V červnu jste na otázku zdali naléhají jednotlivé nádechy a výdechy na sebe, jako naléhající v rámci hierarchie naléhají vesmíry na sebe v rámci tvůrčího díla, odpověděl, že nekonečná změna stavu je sám stav. To by znamenalo, že jde o stav dvojnosti, kdy nekonečná změna stavu je protipólem k nekonečnému trvání. Je to popis jednotné vlastnosti? Ano, samozřejmě. Tedy jelikož v jistém jaksi stavu pohledu poznání pochopíte, že čas není, nakonec pochopíte, že není ani vznikání a zanikání, že to vše je stav nekonečna, který obsahuje tyto formy, kdy vesmír je a není, kdy dualita se rozvíjí, aby se znovu vdechla a kdy všechny ty tepy existují naráz. Tomu se říká čtyřrozměrný prostor. Časobezčasový a rozměro bezrozměrný. Ta nejvzdálenější galaxie je tady a teď. Ten nejvzdálenější čas je nyní. Kdykoliv a kdekoliv. Jestli Nádý čte zápis starý 5000 let, který se týká tohoto času, Pak to znamená, že kdokoliv, kdykoliv může být v kterékoliv části. Takže ano, tak to je. Pokud se z Ježíšova hlubokého výroku já jsem cesta, pravda a život, cituji, po další staletí zbude pouze víra a láska, bez další nutné vazby na další otázky a odpovědi, které by nás posunuly dál, je to zrcadlo nás lidí, v jakém stavu se nacházíme? No, nechtěl bych být kritikem, to není parketa, rád bych vás učil počítat počtům podle té osy. Rozumíte? Takže tak. Čili najít tu obraznou číselnou osu v duchovnosti a v poznání světa, to je to, co bych vám rád předával po svém učiteli ze Zulkovi. Ano, Ježíš řekl, já jsem vše. V jeho slovech to byla hluboká pravda. Když to řekneme my, tak už to tak moc velká pravda není. Všechno záleží na tom, jak to bytí, které žije v tom těle, má daleko ty své hranice já a ne já. Protože to nás určuje, kým jsme. Čím výš, tím větší je omezení hranice ne já, až nakonec zmizí úplně. Ježíš byl asi ten, kdo tu hranici, kdo ví. No. Čili, jak to říct? Když se hmotný člověk, Ježíš, tedy ta genetická část lidská, ve svém duchovním vzepětí zapojila k tomu, co je na konci, mohl tohle říct. Nebyla to hmota jeho těla, která to mohla říct, to byl jen člověk. Byl to duch. Tam je ta síla. Čili tak vysoký duch duše, která dospěla až do tohoto stavu. Většinou vzýváme tu hmotu, vidíte. Ale málo kdy vidíme to druhé. Je pravda, že pokud nás někdo napálí, máme tendenci na to zapomenout a odmítat jakýkoliv důkaz, už se nedále nezajímáme opravdu, protože je to až moc bolestivé si připustit, ano, že jsme byli obalamuceni. Jakmile dáte svou moc šarlatánovi nad vámi, už vám ji nebude chtít vrátit zpět. No, tohle je trochu demagogické, protože tu spojujete dvě věci. Vlastně až trošku návodné. Víte, je tu sdílení a manipulace. Když ta manipulace bude úspěšná, může skutečně dojít k tomu, co mu se říká výmytí mozku a ten člověk přestává být sám sebou. Ale k tomu musíme najít jisté markanty. Či to vymytí mozku musí směřovat z pravidla k nějakému účelu. Vidíte? Protože většina těch, kteří jaksi ztrácí sádlo v těchto oborech, to dělají proto, že něco za to, vidíte? To je vůbec obecná otázka. Co z toho budu mít já, člověk? Co za to? Proč bych to měl dělat? Když z toho nic nemám. Klasika. Čili nejen šarlatánovi. Vy dáváte svoje vědomí pojišťacímu agentovi, zástupci banky, který vás uváže na půjčku, která je nesolidní, kdy platíte úroky, které se dají nazvat lichvou. V případě toho pojišťovacího agenta nebo někoho jiného. Váš výrobce, váš výrobek zahalí do nepravdivých tvrzení a přinutí vás si jej koupit. Nebo je jako ta hyena prodejní, vzpomínáte. Čili to je obecný jev. Jiný je to jev jiné společenské úrovně, vidíte, všichni to víme. Čili jak si ten proces toho balamucení, toho ovládání, je starý jako lidstvo samo a bohužel v dnešních dobách dokonce poněkud zesílil. V dobách minulých bylo mnoho věcí pro člověka nemožných. Prostě to bylo nad rámec jeho snesitelnosti, rozumíte? On by to prostě tomu druhému člověku neudělal. Dneska už ne. Dneska najdete vždy dost lidí, kteří to prostě snesou. Jsou zdorní. Samozřejmě, že odchod od omylu je bolestný. Ale je tím méně bolestný, čím víc jste moudřejší. Protože poznání chyby je vlastně obrovské vítězství. To není hanba. Mnoho lidí tohle dokázalo. Vážím si třeba profesora, který hlásal, že kojení je zlo. Vzpomínáte na něj? Velmi slavný porodník. Tenhle člověk dokázal na konci života říct, že se polovinu života mýlil, a to všemi důsledky, protože poškodil celé generace svojí hloupostí, podpořenou jeho katedrou. Teď on byl někdo, to byla kapacita. A přesto to dokázal. Takových lidí v historii je hodně. Nemyslete tedy, že je jenom jedna cesta. Čili čím je moudřejší daný jedinec, tím snáze pochopí. A mnohdy je to dokonce i tak, že jeden izmus je vystřídán jiným. Není zdaleka pravdou, že když naletíte jednou, že nenaletíte podruhé. Manipulace je bohužel nyní velmi častá. Manipulace sdělovacím prostředkem, kdy vám ukazuje jen určité zprávy. Jiné ponechá stranou, jako by nebyly. Manipulace nějakou skupinou lidí. Naprosto běžné. Nebojte se, já dobře vím, že když teď v této chvíli začne dělostřelecká příprava, kdy z 10 novin a 20 rozhlasových pořadů a 50 televizních bude něco očerňováno, že to obecné mínění nepřijme. Přijme to samozřejmě. Dnes tu mám petici. Může a nemusí se stát, že za chvíli budete o mně číst jen ty nejhorší zprávy. Vzpomeňte na ten televizní pořad Studio reportéru. V čem to bylo zvláštní? Byla to shoda událostí. Byla to jistě náhoda. Ale přesto, když jsem skočil na Nově, tak o mě natočili takový šot, dezhonestující. Když vypadal před lidmi jako prostě úplně ne. Tak to bylo po té Nově, po seanci. No a teď je tady ta kauza, vidíte, a která se mě navíc ještě možná ani netýká. Já tady nepracuji jen pro tuto chvíli, já pracuji pro biotroniku jako celek. Já to slíbil tomu Zezulkovi, že budu ten obor se snažit někam prosadit. Tak v míru a klidu bych rád jaksi na něj upozornil. No a teď najdu ten pořad těch reportérů, tam je nějaký profesor vysoké školy, který propaguje fašismus. A teď, pro mě naprosto nepochopitelné, jako z jiného světa. Ten profesor je snímán, jak je v trenkách, na kterých má hakenkrajci. No to je prostě, kdybych chtěl něco, co se člověku vtiskne do hlavy, vidíte, no tak to je opravdu to nejsilnější. Teďka on dělá koncerty a na těch koncertech hraje na kytaru, vedle něj je jakýsi člověk, neznámo proč. Úplně huvený, úplně bledý a on má takhle zvednuté ruce. A je úplně vedle a nic se neděje, neznámo proč tam je. A najednou v té reportáži ukazují toho člověka s těma rukama, pomohlu 15krát, rozumíte? A pořád ten šot opakují. No a teď je normální nebo normální, že vás napadne, co je vaším podpisem? Přece tohle první, kdo tady udělal. Teď najednou nějaký prý propagátor fašismu a u něj tohle. Docela zajímavé. Takže jistě náhoda, velmi jistě. Přesto pozoruhodné, nemyslíte? Čili tak nějak. Může stát cokoliv. A nezáleží to vždycky jen na nás. No a můžete. Je to tak do měsíce. Asi myslím, nebo nevím už. Mně se to netklo nějak jinak, já to nesleduji, ale prostě náhodou jsem to zachytil a teď tam prostě vidím ty opravdu takové archetypální symboly, rozumíte? Člověk, který na kameru prostě něco řekne, teďka má ty trenýrky s tím nějakým kranici a tak dále. Jeho nadřízený ho napřed kreje, pak tedy už tak ne a možná to byla jenom z jeho strany provokace, rozumíte, těžko říct, ale to já nebudu soudit. Aha, zajímavost pro vegetariány na konci, tak počkejte, co je tam za zajímavost? A tady. Ano, jedná se prostě o kauzu nějakého výrobku čokoládového vajíčka a proč je stáhli? Zanedbatelné množství, které by lidi neomezilo, neohrozilo peroxid vodíku, užívá se jako dezinfekce při odbarování vlasů a tak dále, to nebudu komentovat, to mi nenáleží teď v téhle chvíli, nebo spíš nechci. Tak. Udělám, co budu moct. A když budu moct, nejsem prostě všechno má své hranice. I lidský život, lidská síla a tak. Dnes se to mnoho nehodí, ty konzultace po přednášce, ale je-li to nutné, tak ano, ale nehodí se to dnes. Je to proto, že pán Bůh toho dneska na mě hodně naložil. Tak. Proč má někdo osud těžký a jak se pozná těžký osud? Děkuji za odpověď. To si musíte pořídit tamhle ty modrý váhy, na něch se váží osud. A teďka vážně. Je to věc naprosto subjektivní. Pozoroval jsem mnohokrát, kdy lidé měli opravdu hodně naloženo, že jejich vnitřní prožitek života tím nebyl ovlivněn mnoho. Žili poměrně šťastný život. A zase jsem viděl mnoho jiných, kteří při pírku, které jim spadlo na nohu, už viděli pomalu nesmyslnost bytí a tak dále. Čili subjektivní věc, vůbec osud je samozřejmě jednota. Je to jednota, komplex dějů, které jdou od nekonečna do nekonečna a které jsou všechny vzájemně provázány. Těžko pochopení. Takže všechno proč má své proto, máte zase duální možnost odpovědi. Ano, je tu osud, který je těžký, protože vrací vaše činy. Ano, je tu těžký osud proto, že musíte vstoupit do nějakého místa osudu, abyste něco mohli vykonat. Třeba Ježíš, vidíte, viděli jste, jak dopad ošklivě. A kdy ta spojená droboučká síla všech těch lidí, kteří byli vedeni těmi farizeji a kteří prostě ho představili jako zhoubu světa, nakonec vyústila v jeho skutečnou likvidaci a odstranění z osudu, protože to bylo jejich přání. Těžký osud se pozná podle toho, podle čeho. Je to těžké. V každém vašem životě občas přijdou chvíle, kdy to není úplně snadné. Kdy vám to prostě nevychází. Je to možná i proto, že to nemůže být pořád stejně. Ten osud jakoby kolísá v jistých vlnách. Když ale přijde chvíle, kdy vám na co šahnete, od ruky upadne a spadne namazaným dolů, tak to už se zamyslete nad tím, jestli to není tak trošku už ten osud. Víte? A co lidé v osudu sloužící? Přijde žena, která se narodí, vezme si toho hroznýho chlapa a pak ho dalších 10 let ošetřuje, než umře třeba na nádor nebo na jinou těžkou nemoc. Ze života nemá nic a ona slouží tomu člověku prostě proto, že v tom osudu bylo přesně tohle napsáno. Tak prostě jako jsou zdravotníci, jako jsou sestry zdravotní a jiní, tak jsou v osudu samaritáni. Pak jsou taky opační v osudu, vidíte, ty potkáte a nezapomenete dlouho. Nevím, jestli tento dotaz chcete číst, nejsem na něj pyšná, no tak schválně, filozofie. Mám 10letou dceru a často bývá velmi drzá, ba i zlá. Vím, že je v pubertě, ale vím, jak se chovají ostatní děti. Někde se stala chyba. Moc mě to trápí. Tím spíš, že současně řeším svůj zdravotní problém. A teďka. Za prvé, vrací mě tím osud něco, co jsem dělala já sama, zlého ve svém minulém životě, jak se k tomu postavit, když trpělivost dochází? Co se mám touto zkouškou naučit, podle vás? Není to důležité, protože to hlavní, co na vás asi osud žádá, je, abyste tu věc řídila co nejlépe. Mimo jiné je projevem lásky i nastavení hranic. Je velmi snadné se toho vzdát. Čili chcete-li něco udělat pro tu bytost, tak ji jistým způsobem musíte dát hranice. A teďka to není jenom tak, že jí budete něco zakazovat. Vůbec ne. Dokonce spíš naopak. Čili vy musíte najít způsob, kterým sdělíte ty hranice, aniž byste tu bytost utiskovala. A to je hodně těžké, ale jde to. Dítě reaguje samozřejmě podle své podstaty. Každý z nás je jiný. Není žádná obecná filozofie nebo psychologie výchovy, jak jsme chtěli být učeni, kdy souborem těch nejsprávnějších názorů a postupů dosáhneme standardního výsledku. Nikdy ne. Stejně jako jsou bytosti zvladatelné, jsou bytosti nezvladatelné. Stejně jako jsou lidé, kteří mají ve svých srdcích více inklinace k dobru, jsou už děti, které od malička inklinují ke zlu. Je to rozdílnost našich lidských duší, našeho ustrojení. Svět není nikdy stejný. Všechny ty další odpovědi by vycházely z představy, že svět stejný je, ale on nikdy není. V tom je ten problém. Vlastně ta pestrost vás učí v té mnohosti se osvědčit. Jsou to životní zkoušky. Jistě, že u některých to období trvá celý život, u některých skončí záhy, někdy je těžké, někdy lehčí. No, každopádně to není nikdy moc snadné. A trpělivost. Za prvé si to nebrat osobně, pokud možno. To jen jde a to v rodině jde velmi těžko. Za druhý nestratit svůj názor v té službě. Čili vy nestojíte na nějaké pozici proto, že trpíte nějakou zhoubnou manírou, ale proto, že tomu protějšku sloužíte. Takže tak. Je to dnes a denně, kdy se díváme na všemožné příklady, vidíte. Preference jednoho dítěte jedním z rodičů, oběma rodiči. Zatracování jednoho dítěte jedním rodičem, oběma rodiči. Rozdílné přístupy, rozdílné hodnocení, rozdílné nároky. Někdy jen si kopni synáčku a jindy nesmíš se ani přiblížit. A tak dále. Na duška běžte, na 4 dohody. Dobrá výuka. No, snažte se. Může to být osud. To děvče k vám může přijít proto, že je proto vážnější důvod ještě. Tedy opravdu ten osudově náročný, přísný a spravedlivý zároveň, kdy jedno musí být stráveno druhým. Možná, že jste se právě vy chovala podobně ke svým rodičům. Nechápala, to je s prominutím mladý rozum, krátký rozum. Málo zkušeností, hodně radikalismu z toho plynoucího. Někdy lehká hypnabilita. Proto se mnoho, jak si směru zajímalo o mládež. Mládež se snadno ovlivňuje. V tom, jak si
mnozí viděli úspěšnost svého konání. No, vlastně, no, radši mlčme. No. Co myslet o rodiči, který je na pokraji svého životního minima, protože jeho potomek hraje někde na automatech a bere drogy, krade mu peníze, nakonec se přenášejí dluhy na toho rodiče, který je za něj mnohdy odpovědný, mizí schopnost zaplatit bydlení, byt, pořídit si potravu. No, co dál, vidíte? To jsou ty otázky. Že se vám to nemůže stát? Kdykoliv během vteřiny. Během jednoho měsíce, dvou měsíců, tří, do toho můžete spadnout. Vlastně zdraví té společnosti tady je jako vždycky podmíněno celkovou péčí. Když máte zahrádku a o tu zahrádku se nestaráte, jako třeba já jsem špatný zahradník, tak hod tam skomírají ty trsy trávy a nic. Když o ní pečujete, tak se rozkvete starými barvami a je krásná. Čili vy se nemůžete tvářit jako jedinci nebo jako společnost, že je všechno v pořádku, když neuděláte nic proti některým jevům, a udělat něco proti jevům neznamená tu represi. Tato společnost je založena na represi. Prostě zakázat, pokutovat a tak dále. Ale tu cesta nikdy nevedla, nevede. Vidíte výsledky. Za velké prohibice ostatně na tom vydělala asi nejvíc mafie, že? Čili chce to rovnováhu v těch přístupech. Zdál se mi sen v té situace. Občas přichází, že si pro mě přišla smrt. Zdála se mi tak půl hodiny po usnutí, dnes po té, co jsem prosila před usnutím o pomoc a odpuštění. Není to náhodou také ale to, že projektujete do toho stavu až příliš tu submisivní otázku, jak a co za to můžu? To dělají často nemocní, ptají se, proč právě já a čím jsem se provinil. Ale to vůbec tak nemusí být. Tak i u vás. A i kdybyste se provinila, tak máte povinnost napravit tím přístupem, který bude pokud možno účinný, aby to nebohé dítě, které má zatím tady temno, Jiráskovo, něco pochopilo. A někdy budete muset čekat, protože i to je velká výchovná lekce, víte? Někdy je dobré zapojit kamarády. Když vy budete mluvit dnes a denně, tak to neznamená často nic. To dítě je vzdorné, ale proč je vzdorné? Protože jste často způsobili jinými chybami to, že to dítě vás dneska neposlouchá. Tak bych byl dneska lepší táta, než jsem byl, rozumíte? Po těch zkušenostech. A to vy všichni, nebo je to jinak? Je tady někdo, kdo si myslí, že je to jinak? Udělejme referendum. Je tady někdo takový? Zkušenost je zkušenost. Takže když takový jeho kamarád něco řekne, no tak to má svoji váhu, vidíte. Tak třeba i tak. Že to dítě se situluje svým emočním děním do společnosti, které žije, kterému blízká. A teď záleží na tom, jak je blízký ten rodič tomu dítěti. Jestli je to ta autorita, která stojí někde daleko mimo na tom piedestálu a to dítě je někde tady, no tak se chová jako občan k těm, kteří ho dusí, že? Tak to je podobné. No a nebo je to jinak. Čili všecko záleží na tom, jak zdravá jsou klimata v té rodině. A v Čechách jsou prakticky vždy nezdravá, podle mého názoru. Tady najít normální rodinu, to je veliký kunšt. Všichni jste tady skoro zatíženi chybami vašich rodičů, které přejímali od svých rodičů. A táhlo se to věkem, že každý horký odsudek a jiná rychlá slova zanechali jizvu na duši, která se tahne v podvědomí celý život. Ani nevíte. Takže je to složitější, než jenom to, jestli zvládnete tu dceru. Rozumíte, je to komplex. A s tím umíráním no to neberte vážně. Jediné, co musí umřít, je to, co je nesprávné, co je na hraně v nás. To by mělo umřít, ale my ne. Je čas, ano. Nepodepíšu, stydím se. Nevadí, já váš podpis nepotřebuju. Protože jste podepsán tím, že jste napsal ty řádky, tedy jste člověk. A já mluvím k lidem. A je mi úplně jedno, jak se jmenujete. Dokonce jsou chvíle, kdy si, jak si snadno nezapamatuji jména, dokonce ani tváře. Protože všichni jsme jedno. A jak se jmenujeme zrovna teď, no tak to je jistě důležité, ale z jistých pohledů filozofických zas tak moc ne. Protože jsme stejní. Tak ať se vám to s tou dívkou podaří, zkuste najít nějaké řešení, které překoná tu bariéru komunikační, která tady je a která znemožňuje vlastně tu věc skutečně měnit. Odsudek, to je jako dneska mezi státy. Státy dneska spolu komunikují tak, že prostě bu, když ty, tak já, když ty, tak zase já. A skoro nevidíme schopnost vzájemného chápání, přizpůsobení a lásky. Rozumíte? Čili takový ten odsudek moc nefunguje. Tak něco provedete, protistrana provede něco jiného, už se to rozmítá, ty spirály, a nakonec to nevede vůbec k ničemu. Je to jen hloupé. Tak nevím, no. Víc k tomu v téhle chvíli nemůžu říct. Takže, jak jsem řekl, dneska opravdu spíše to vyřešíme indicky, na Indy. Moc se omlouvám, ale musím rychle a rychle pokračovat. S pomocí Boží, ať je tu s námi jen to nejlepší, co smí a může být, protože my nemůžeme chtít to nejlepší, co by bylo nad rámec možnosti, čili staníš se, co stát se má, Bože. Rozloučíme se tedy obřadem. Já ještě vypnu to světlo. Tudy ne? Tudy. No. A to je všechno. Děkuji vám za vaši pozornost. Krásný zbytek dne a utíkám. Tak.